Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza katika mita band 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 KFM huko Mombasa, na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo ni Sunday Shumari. Na katika matangazo yetu ya leo, tutakuletea majadiliano ya wiki na viji mambo. Lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji ni mimi Khadija Riami. Mabomu mawili yamelipuka katika mji mkuu wa Uturuki na kuua takriban watu 30 na kujeruhi wengine zaidi ya 100 katika maandamano ya amani. Serikali ya Uturuki imeliita shambulizi hilo ni la kigaidi. Kanda za video zimeonyesha maandamano hayo ya amani yakiwa katika hali ya furaha muda mfupi tu kabla mlipuko na kusababisha taharuki. Milipuko miwili inashukiwa ni kazi ya walipuaji mabomu wa kujitoa mhanga ambao walijiingiza katika msongamano na kusababisha vifo na kile ambacho mashahidi wamekielezea majeruhi ya kutisha. Magari ya kubeba wagonjwa na teksi ziliharakisha kuwapeleka majeruhi kwenye hospitali za karibu. Televisheni za ndani zimeonyesha picha za miili mingi ikiwa imelala chini na baadhi ikiwa imefunikwa na bendera za harakati za Wakurdi nchini humo. Serikali kote duniani zimetakiwa kulinda haki za binadamu na hadhi za watu wenye matatizo ya akili ambao wanakabiliwa na unyanyapaa, ubaguzi na manyanyaso ya aina mbalimbali. Katika maadhimisho ya siku ya afya ya akili ulimwenguni, shirika la afya duniani WHO linasema mamilioni ya watu wanaathiriwa na matatizo ya afya ya akili. WHO inaripoti kwa wagonjwa wa akili ni asilimia 13 ya mzigo wa maradhi duniani na thuluthi moja ya wale wenye matatizo hayo pia wana ulemavu. Utafiti uliofanywa nchini Marekani, Uingereza na Ethiopia umebaini kwa watu wenye matatizo makubwa ya akili wanafariki miaka 10 mpaka 20 mapema kuliko watu wengine. Mratibu wa afya ya akili katika WHO, Michelle Funk, anasema watu wenye matatizo ya akili mara nyingi hutengwa na kupuuzwa. Baraza la Usalama la Umoja Mataifa limesihi matumizi ya ndege zisizo na rubani, yani drones, katika tume ya ulinzi wa amani huko Sudan Kusini. Lakini serikali ya Sudan Kusini inasema huenda hiyo ikasababisha kutokukubaliana na chuki zaidi wakati makubaliano ya amani yanatekelezwa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, baraza jana lilipitisha rasimu ya azimio iliyomwomba katibu mkuu wa Umoja Mataifa kuweka kipaumbele katika upelekaji wa wanajeshi walioahidiwa pamoja na helikopta za kijeshi na drones. Umoja wa Mataifa inaangalia uwezekano matumizi ya drones katika idadi inayoongezeka ya tume za ulinzi wa amani baada ya kuzitumia ndege kama hizo nchini Kongo mwaka 2013. Lakini upelekaji wa drones kufikisha Sudan Kusini kunahitaji ridhaa ya serikali. Tume inahitaji uratibu na ushirikiano kutoka mamlaka za huko kwa operesheni zake, ikiwemo zile za anga, afisa mmoja wa Umoja Mataifa amesema. Meya wa manispaa ya Diungani nchini Mali anasema kundi la washukiwa wanamgambo wa jihad wamevamia kijiji katikati ya nchi hiyo na kumuua afisa wa serikali mbele ya familia yake. Haruna Belem anasema washambuliaji washukiwa wa kundi lenye msimamo mkali la Masina Liberation Movement, ambao wanalaumiwa kwa mashambulizi mengine mwaka huu, wamekuwa wakililenga jeshi na maafisa wa serikali kusini na katikati ya Mali. Manispaa ya Diungani iko karibu na mpaka na Burkina Faso. Belem anasema wenye msimamo mkali walifika katika kijiji cha Duna Pene siku ya Ijumaa mchana na kumpiga risasi Timote Kodio mbele ya mke wake. Mke wake alipatwa na mshtuko wa moyo na kukimbizwa kwenye kituo cha afya kupata matibabu. Rais wa Marekani Barack Obama amekutana kwa faragha na familia za wanafunzi wanane na mwalimu mmoja ambao walipigwa risasi na kuuawa katika chuo cha kijamii cha Umpqua Alhamisi iliyopita huko Oregon. Baada ya mkutano na familia, Obama amesema nchi itabuni njia za kusitisha mambo kama hayo kutokea na kuongezea kwa leo ni kuhusu familia, huzuni walizonazo na mapenzi tulionayo kwao. Umato watu wanaunga mkono umiliki wa bunduki usio na masharti makubwa walimlaki Bwana Obama wakati alipowasili Oregon kuzifariji familia za waathirika wa mauaji ya wiki iliyopita iliyotokea katika wilaya ya Roseburg. Mabango yalisomeka Obama rudi nyumbani na hakuna kitakacho azimiwa kitakachozima uhuru wetu, yalibebwa na mamia ya watu waliomlaki rais na kubainisha kwamba baadhi katika jamii ndogo ya conservative hawakufurahia ziara yake au msimamo wake wa kuweka masharti zaidi ya kudhibiti umiliki wa bunduki. Mshambuliaji wa Kipalestina amewachoma visu polisi watatu nje ya Old City huko Jerusalem Mashariki hivi leo Jumamosi, na baadaye polisi wamempiga risasi na kumuua. Afisa mmoja wa polisi amejeruhiwa vibaya na wengine wawili wameumizwa kiasi, maafisa wa polisi wamesema. Tukio hilo limetokea karibu ambako kijana mmoja wa Kipalestina aliwachoma visu wa Israel wawili na baadaye kupigwa risasi na polisi na kuuawa. Tukio hilo limetokea siku moja kabla. Wimbi la uchomaji visu umeikumba Israel katika siku za karibuni na kupelekea mashambulizi kwa raia na wanajeshi. Mashambulizi yalianzia Jerusalem Mashariki katika maeneo matakatifu kwa Waislamu kwenye msikiti wa Al-Aqsa na Wayahudi wanaliita Temple Mount.
Maswali na majibu. Hamjambo wapenzi wasikilizaji, karibuni katika kipindi kingine cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud. Hii leo nishirikiana na Sande Shomari kuchambua barua zenu moto moto. Kwa hivyo bila kupoteza wakati, Sande, anayetufungulia uwanja hii leo ni nani?
Naam, kwa hii leo anatufungulia uwanja Abdul Shakur ni Christopher Dishoni. Unasema upo Kilole, Kishapu, Shinyanga, Tanzania. Ungependa kufahamu ni kwa nini kiongozi wa wachezaji mpira wa miguu wanapokuwa uwanjani anaitwa nahodha au captain, ilhali mpira huo unachezwa nchi kavu na si ndani ya chombo kama meli ambavyo kiongozi wake ndio mwenye cheo hicho cha nahodha au captain. Haya, kwa hakika hiyo Shakuru nadhani ni msamiati, lakini unajua sikufikiria hata mara moja jambo kama hilo, neno moja kutumiwa kwa maana nyingi tofauti.
Ni kweli ni jambo la msamiati kwa upande mmoja, na upande wa pili matumizi ya lugha. Captain kulingana na kamusi ya Kiingereza Oxford ni neno la kale kutokana na Latin capit au capitanius, ikimaanisha mkuu mwongozi, na ikitumiwa kwa Kifaransa capitaine kabla ya kuanza kutumiwa na Waingereza captain. Na kamusi inaeleza kwamba neno captain inatumiwa kwa namna 18, sitotaja yote hapa. Kwanza kabisa lakini inatumiwa kama kamanda wa meli, captain. Kwa hivyo ikiwa ni meli ya kiraia au meli ya kijeshi anaitwa captain. Mtu yoyote anaongoza chombo baada ya hapo, ikiwa ni meli au ndege ya kiraia au kijeshi anaitwa captain. Mahala ya tatu muhimu inayotumiwa jina la captain ni kuongoza timu, ikiwa ni mchezo wa kandanda, ikiwa ni volleyball au chochote kile anaitwa captain. Na upande wa kisiasa haitumiki sana. Katika jeshi, kulingana na jeshi la Marekani, captain ni yule anaongoza kikosi akiwa chini ya luteni wa kwanza. Mkuu wa kituo cha polisi hapa Marekani pia hupewa jina la captain. Kwa hivyo unaona kwamba captain inatumika kwa maana mengi. Basi kwa mchezo mtu anaongoza timu, ikiwa ni kandanda, mpira wavu kama nilivyosema hapo awali na kadhalika, anakuwa ni captain. Na captain kawaida katika kandanda ni mtu ambaye ni mwenye ujuzi katika timu ile, mzee ambaye anaongoza, anaweza kuongoza wale vijana wote, ye anaongoza, anachukua amri kutoka kwa kocha, alafu yeye anaongoza mpira wenyewe. Kwa hivyo kwa ufupi captain inatumika kwa mambo haya yote.
Asante sana. Sasa tukiendelea na maswali na majibu, msikilizaji Guligota Magambe wa GGM Unit Geita Gold Mine Tanzania anauliza, je, kina dada wanaweza kujikinga na virusi vya ukimwi? Du, mimi nadhani kila mtu anaweza kujikinga na uambukizaji wa HIV. Au Abdul Shakur unasemaje? Wewe umekuwa ukifuatilia swala hili kwa muda mrefu.
Ni kweli katika mikutano mbalimbali niliohudhuria juu ya swala la ukimwi, jambo hilo limekuwa likijitokeza sana, na changamoto kubwa linalojitokeza ni kwamba katika jamii nyingi duniani mwanamke hana uwezo wa kujiamulia mambo yake mwenyewe, hana njia ya kujikinga ikija kwa upande wa mambo ya uhusiano na wanaume. Kwa hivyo mwanaume daima anakuwa na nguvu. Kwa hivyo njia pekee kuweza kujikinga ni kumuomba na kumtaka yule mwanamme avae mpira wa kondom. Hadi hivi sasa hiyo ndio inajulikana njia muhimu ya kuweza kujikinga. Lakini vile vile utakumbuka Uganda ilikuwa ikiongoza na ile ABC. Abstinence, jizuie, be faithful, uwe mtiifu na rafiki yako na utumie kondom. Njia hizo tatu pekee ndio unaweza kujikinga. Kwa hivyo ikiwa ni mwanamme au mwanamke, lakini mwanamke anashindwa kutokana ile hali ya kijamii. Kwa hivyo wataalamu wameshatengeneza mpira wa kondom wanawake, lakini wataalamu wao wanasema inaonekana mpira huo haupendi sana, kwa hivyo hautumiki na haupatikani kwa urahisi na ni tatizo kuvaa. Pili, kuna aina mbalimbali za dawa aina ya mafuta au krimu ambayo mwanamke anaweza kutumia kujipaka eneo la siri kabla ya kukutana na mwanamme. Kwa hivyo njia ni hizo, lakini ni dhaifu sana. Kwa hivyo njia kuu ya kujikinga kwa mwanamke ni kujizuia kutokana na kitendo cha ngono, jambo ambalo tunajua inaweza kuwa ni shida kabla ya kuolewa na baada ya kuolewa, kuweza kuzungumza kwa kina na mumewe na kuelimishana juu ya hatari za kuambukiza virusi vya HIV. Hapo ndo nakuja ile B, kuwa mwaminifu na mwenzako. Jaribu kujikinga we mwanamume unaotoka nje, kuweza kujikinga vile vile na mke wako, na wewe mke vile vile unatoka nje ujikinge kuweza kuwa mwaminifu. Hiyo ndio njia pekee inaweza kuwepo, lakini mila na utamaduni wa jamii mbalimbali inafanya kuwa ni vigumu kwa wanawake kujikinga. Njia muhimu wataalamu wa kupambana na ukimwi wanasema wanawake ni kuwezeshwa, kupatiwa nguvu, kuweza kuelimishwa zaidi, kuweza kujikinga pamoja na wanaume na kuweza kusema hapana, sitaki, sikubali kufanya mapenzi bila ya kujikinga. Hiyo ni changamoto kubwa kabisa.
Na maswali mazuri kabisa hayo kutoka kwa wasikilizaji wetu, na mnaweza kutuma kupitia anwani yetu ya voaswahili@voanews.com. Sasa zamu yako Miraji Mwana Kibinda kutoka Morogoro 77 Tanzania. Wataka kufahamu juu ya historia fupi ya taifa la Somalia na viongozi wa taifa hilo waliokuwahi kuliongoza, na nini chanzo cha taifa hilo, ni taifa gani lililoitawala Somalia na kuwa koloni lao. Haya, Abdu Shakur, kazi kwako.
Naam, Somali ni nchi inayopatikana katika pembe ya mashariki ya Afrika na kushuhudia misukosuko mingi ya kisiasa kabla na baada ya uhuru wa taifa hilo. Kulingana na vitabu vya historia hadi encyclopedia, ni kwamba taifa hilo linalopakana na Kenya upande wa kusini, magharibi Ethiopia, upande wa kaskazini magharibi ni Djibouti na Ghuba ya Aden, na bahari ya Hindi mashariki, ni nchi ambayo imekumbwa na misukosuko na ghasia hata kabla ya kutawaliwa. Taifa hilo linasemekana kuwa na wakazi milioni 10 hivi sasa julikani, manake wengi wako nje, ambapo wakazi wenye asili ya Kisomali wanaishi sehemu za kaskazini, na wale wenye asili ya Kibantu na walio wachache wanasemekana wanaishi upande wa kusini. Kwa upande wa utawala, taifa hilo limekuwa chini ya himaya kadhaa mbalimbali za kifalme au wanaojulikana wenyewe wa sultan waliokuwa na nguvu. Mfano, kulikuwa na himaya Ajurran, kulikuwa na himaya Adal, kulikuwa na himaya wa Sarangali na sultan wa Geledi. Hiyo ni kabla ya karne ya 19 pale ukoloni wa Ulaya kuanza kuingilia maeneo mengi Afrika. Vita vikuu vya viongozi hao wakati huo wote vilikuwa, kulingana na wanahistoria, kupambana dhidi ya kuenea kwa Ukristo katika eneo lao. Ulikuwa unaletwa upande wa magharibi na Ethiopia na mashariki wasafiri wa kizungu kupitia bahari ya Hindi. Somalia ilikuwa na jukumu kubwa kabisa katika biashara wakati wote duniani, ukiangalia biashara ya utumwa, biashara ya bidhaa mbalimbali kutoka mashariki ya kati, Asia na Ulaya. ilikuwa ni kituo muhimu kabisa. Kwa hivyo ilijikuta katikati ya mambo mengi. Mwishoni mwa karne ya 19 ndipo mikataba kadhaa ilitiwa saini kati ya himaya hizo za kifalme na Uingereza na Utaliana waloweza kuchukua udhibiti maeneo ya pwani ya nchi hiyo, lakini maeneo ya ndani inasemekana yalikuwa yanashikiliwa na kiongozi aliyekuwa shujaa, anatajwa shujaa wa Somalia, Muhammad Abdullah Hassan wa taifa la Darwish, au Kiingereza wanaita Dervish. Ni eneo lilokuwa linapigana vita kweli kweli kutetea Uislamu na kufanikiwa kuweza kurudisha nyuma utawala wa Uingereza mara nne katika vita vilivyoongozwa na Uingereza kujaribu kuchukua eneo hilo, lakini utawala huo ulishindwa na nguvu za kijeshi za Uingereza, hasa jeshi la Uingereza kutumia jeshi la anga na kushindwa mwaka 1920. Utawala wa Darwish ulishindwa, hata hivyo ulitambuliwa na himaya ya Othman na Ujerumani kama mshirika mkuu wa utawala pekee wa kuweza kutetea Uislamu barani Afrika. Ulikuwa utawala huru wa Kiislamu katika bara hilo wakati huo na kuweza kupambana na mataifa makuu ya Ulaya hadi pale taifa hilo lilipogawanywa na wazungu katika mkutano wa Berlin mwishoni mwa karne ya 19. Baada ya hapo Italiana ikatawala maeneo ya kaskazini magharibi na kusini hadi mwaka 1941 na kukabidhi madaraka kwa utawala wa Uingereza. Na baada ya vita vya pili vya dunia maeneo ya kaskazini yakawa himaya ya Uingereza na kusini kuwa chini ya mamlaka ya Umoja wa Mataifa. Na ni Julai mosi mwaka 1960 ndipo maeneo hayo mawili yakaunganishwa na kuundwa Jamhuri Huru ya Somalia. Serikali ya utawala wa ndani iliongozwa na Abdullah Isa Muhammad iliyoundwa mwaka 1956 hadi uhuru mwaka 1961. Na Muhammad Haji Ibrahim Egal akawa waziri mkuu wa kwanza wa utawala wa mpito mwanzoni baada ya uhuru, ambaye akawa rais wa eneo la Somaliland iliyojitangazia uhuru wake baada ya kuondoka kwa utawala wa Siad Barre mwaka 1991. Tarudia swala hilo baadaye. Aden Abdullah Osman Dara akawa rais wa kwanza wa Somalia huru na kumchagua Abdul Rashid Ali Shermarke waziri mkuu mpya mwaka mmoja baada ya uhuru. Utawala huo ulibaki madarakani hadi mwaka 1969 pale baraza kuu la mapinduzi likiongozwa na Mohamed Said Barre kuongoza mapinduzi ya kijeshi na kuchukua madaraka na kuunda Jamhuri ya Kidemokrasia ya Somalia. Utawala huo ulianguka mwaka 1991 kutokana na kuzuka kwa vita vyenyewe wenyewe nchini humo. Kwa miaka 10 baada ya hapo Somalia haikuwa na kiongozi au utawala kuu na kutangazwa taifa lililoshindikana kutawalwa. Hapo majimbo matatu yakijitangazia uhuru, nayo ni Somaliland, Puntland na Galmudug, ambayo hayakutambulika kimataifa. Mapema miaka ya 2000 kutokana na juhudi za kimataifa pakaundwa utawala wa mpito wa shirikisho ikifuatiwa na serikali ya mpito ya kitaifa TNG iliongozwa na Mohamed Farah Aidid na Mohamed Derr. Na mwaka 2004 kaundwa serikali ya mpito ya shirikisho TFG ikiongozwa na Sharif Sheikh Ahmed kama kiongozi wa saba wa taifa hilo. Alikuwa, kama utakumbuka, kiongozi wa umoja wa mahakama ya Kiislamu iliondolewa na kundi lilobadilika na kuwa Al-Shabab. Na hapo mwaka 2012 utawala wa kwanza unaotambulika kimataifa uliundwa chini ya katiba mpya iliyopitishwa mwaka huo na kuundwa serikali ya shirikisho ya Somalia inaongozwa hivi sasa na Hassan Sheikh Mahmud. Kwa hivyo kwa ujumla hao ndio viongozi niliotaja wa Somalia na hadi hivi sasa wanajaribu kuleta thabati, amani na maendeleo katika eneo hilo na taifa hilo.
Asante sana, na muda unakwenda mbio mbio hapa studio 15 Sauti ya Amerika, Washington DC. Kipindi ni maswali na majibu. Sasa nafasi ni yako, Roderick Kakwaya wa Nkasi, Tanzania. Unasema ungependa kupata maelezo mafupi juu ya chanzo cha uhasama kati ya Cuba na Marekani. na ni mabadiliko gani Cuba imeyafanya mpaka iondolewe kwenye taifa linalofadhili ugaidi duniani na kurudisha uhusiano wake na Marekani. Sasa Abdul Shakur, jambo moja ni kwamba kufuatana na habari, uhusiano uliweza kurudishwa kutokana na ushawishi wa Papa Francis. Awe unasemaje?
Ni kweli kabisa, sande. Uhusiano kati ya mataifa mawili kama tunavyofahamu kidiplomasia umeanzishwa kutokana na ushawishi na juhudi za Papa Francis huko Vatican, hadi kupelekea kwamba taifa hizo mbili zimefungua ubalozi wake Marekani huko Havana na ubalozi wa Cuba hapa Washington. Ushirikiano unaanza kujengwa, lakini vikwazo vya kiuchumi vilowekwa na Marekani bado havijaondolewa. Rais Barack Obama anajaribu kusukuma bunge kuweza kupitisha azimio ambalo litafutilia mbali vikwazo hivyo, na hapo uhusiano kamili kati ya Cuba na Marekani utaanza. Sasa kujibu swala lako, kulingana na vitabu vya wanahistoria na waraka rasmi ya serikali ya Marekani, ugomvi kati ya nchi hizi ulianza kuzorota mara tu baada ya mapinduzi ya Cuba ya mwaka 1959 yaliongozwa na mzee Fidel Castro. Marekani ilivunja uhusiano na nchi hiyo mara moja mwaka 1962 na kuanza operesheni za kisiri kujaribu kupindua utawala wa kikomunisti na kisosialisti wa Fidel Castro. Cuba ilikuwa koloni la himaya ya Hispania hadi Hispania kusalimu amri kutokana na mkataba wa Paris wa mwaka 1898, ambapo ulipatia Marekani mamlaka ya utawala wa Cuba, Puerto Rico, sehemu ya Guam na Ufilipino. Kwa hivyo Marekani ilikuwa mkoloni wa Cuba kuanzia mwaka 1898 hadi kujipatia uhuru wa Cuba mwaka 1902. Kabla ya makubaliano hayo ya Paris, Cuba ilipigana vita vitatu vya kujaribu kujinyakulia uhuru na Hispania. Vita vyake vya mwisho vilikuwa kati ya mwaka 1879 hadi 1880 na kupelekea vita kati ya Hispania na Marekani. Baada ya hapo, Marekani ilijaribu kununua ardhi ya Cuba hadi pale taifa hilo ilipojinyakulia uhuru mwaka 1902. Sasa hadi mapinduzi ya mwaka 1959, ushirikiano na uhusiano kati ya mataifa mawili kulingana na vitabu vya historia ulikuwa mzuri kabisa, kwani Wamarekani walikuwa na miliki biashara na ardhi nyingi huko Cuba. Mapinduzi yalipofanyika, rais wa Marekani wakati huo Eisenhower alitambua serikali ya Castro, lakini mara tu baada ya utawala wa kisosialisti kutangazwa, mageuzi ya kilimo, mapinduzi ya kilimo yalifanyika na serikali kuanza kutaifisha mali. Hapo mali wa Marekani ilinyakuliwa na serikali, na hapo ndipo ugomvi ukaanza, na ilikuwa ni mwaka 1961. Hadi mwaka huu wa 1915 ndipo ugomvi umemalizika. Na kujibu swala la msikilizaji, kwa nini Cuba au vipi Cuba imeondolewa kutoka orodha ya nchi zinazosaidia ugaidi, ni kwamba Cuba kama unavyofahamu imesaidia sana vita vya ukombozi katika mataifa mbalimbali duniani na makundi na vyama vya kupigania uhuru. Kwa hivyo ilipoa jina hilo la nchi inayosaidia ugaidi, lakini kufuatana na taarifa ya White House ni kwamba kwa miaka mitano hadi kumi iliyopita Cuba haijajishughulisha na makundi yoyote ya aina hiyo ya kigaidi au ya kupigania uhuru, ndio maana wameondoa kikwazo hicho, na ni mojawapo wa vikwazo vya kurejesha uhusiano kati ya nchi hizi mbili. Naona muda hauturuhusu kuendelea mbele, sina budi kuwageni kwa niaba ya Sande Shomari nikisema msikose kupromosha maswali yenu. Hadi hapo, mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema kwaherini.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC.
Barabara kabisa, wetu msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, naomba upokee zangu salamu huku nikijibwaga mitamboni kwenye studio zetu, nikiwa tayari kabisa kukuletea matukio ya wiki hii katika makala yako uyapendayo, makala ambayo huangazia baadhi ya vituko, maajabu na sarakasi kutoka pembe tofauti tofauti ulimwenguni. Ni wakati wa Viji Mambo. Jina langu BMJ Muridhi. E, Safari yetu leo inaanzia barani Europa, ambapo nyani mmoja huko nchini Hispania amekuwa kivutio kikubwa cha watalii na hata wakazi wa kitongoji kimoja kwa sababu ya tabia yake ya kuwachekesha wale wanaotembelea mbuga na moishi nyani huyo. Vyombo vya habari huko Madrid, ule mji mkuu wa Hispania, vimeripoti kwamba kwa muda sasa watoto wengi wamekuwa wakipiga foreni katika mbuga ya mji wa Malaga kusini mwa Hispania wakiwa na nia ya kucheza na nyani huyo. Yamkini mnyama huyo wapapasa watoto kimzaha kwenye makwapa, kitendo ambacho humfanya mtoto anayecheza na nyani huyo kuangua kicheko si haba. Na sio watoto tu, hata watu wazima ambao labda hawajabahatika kupata lolote la kuwachekesha kwa muda mrefu nao wasalii nyuma. Wiki hii baada ya habari kuenea kwamba nyani huyo vile vile anacheza na watu wazima, watalii wengi wameonekana kutiririka kuelekea kwenye eneo aliko nyani huyo wa kipekee ili nao kuweza kupata dawa ya kuibua kicheko kisicho cha kawaida. Na tutoke Hispania ambako nyani wanatumia mbinu zisizo za kawaida kuwachekesha watu, na tuende moja kwa moja hadi barani ya Afrika. Na meza yetu ya Viji Mambo inafanya ziara katika eneo la Muhoroni, kaunti ya Kisumu, huko nchini Kenya, ambako kumetokea kisa kisicho cha kawaida ambacho kimewaacha wakazi wengi vinywa wazi. Kuku mmoja huko Muhoroni ambaye mwaka jana alibadilika kutoka mwera na kuwa jogoo amewastaajabisha wengi. Amini usiamini msikilizaji, jogoo huyo amekuwa kizua hisia tofauti tofauti baada ya kituo cha television cha Citizen kuripoti mwaka jana kwamba kuku huyo alikuwa na tabia ya kiume hata baada ya kuangua vifaranga mara nne.
Mwezi wa nne hivi niliona kuku ilianza kuchange. Hapa ikaanza tu grow na hapa pia ikaanza kugrow, na ilikuwa na vifaranga by then. Alafu ilipofika mwezi wa nane ikaanza kuwika. Sasa watu walikuwa wanauliza ati hii ni ya kuku aina gani. The very first day nilipigia mama yangu nikamwambia, "Eh, niko na kuku imewika." Nikamwambia, "Hapana, kuku ya kike ikiwika hiyo sio mzuri. Chinja saizi ukule." Nikasema, "Hapana, siwezi nikakula paka nione hii kuku itafika wapi."
Na kustaajabisha zaidi msikilizaji ni kwamba ukimtazama kuku huyo kwa upande wa nyuma ni mwera, yani ni wa kike kabisa, lakini kwa upande wa mbele ni jogoo.
Amechinjwe wekwe chini, kila mtu akipita anaonja kipande kipande.
Na kwa hayo kuhusu kuku wa kike ambao bila ilani yoyote wanachoshwa na kuwa wa kike na kugeuka kuwa jogoo, naona msikilizaji wakati wangu umenipa kisogo pale kwenye ukuta ambapo kijisaa kikubwa zaidi kimeninginia. Lakini usikose kujiunga nasi wakati mwingine ambapo tutakuletea makala sawa yana ya leo. Kama kawaida makala haya utayarishwa nami BMJ Muridhi, na kabla sijaondoka kwenye studio, kama ilivyo desturi yangu, na kuacha kwa kauli yetu ya wiki hii kwamba jogoo wa kijijini katu wa wiki mjini, kisa na maana dunia imejaa viji mambo.
Oh manangu, dunia ina mambo, sikia maneno na kuambia ka.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.